Kapitel 9. Forvrængning. De, der ihukommer Gud, og de, som ikke gør, er lige så forskellige som de levende og de døde. Profeten Muhammad. Berettet af Al-Bukhari og Muslim. Der eksisterer intet nøjagtigt tal på, hvor mange der sluttede sig til islam de første år. Men efter udgangen på den treårige fase, hvor islam blev forkyndt i hemmelighed, var der formentlig ikke mere end 60 muslimer. Senere, da den første muslimske udvandring til Abyssinien fandt sted i åbenbaringens 5. år, var antallet af muslimer i Mekka fordoblet. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, arbejdede flittigt på at forme de nye muslimer til et sammensmeltet fællesskab. Det forenende punkt var troen. Og hver enkelt muslim skulle forstå, at antagelsen af islam betød en gennemgribende ændring af tilværelsen. Blandt det vigtigste særkende ved det nye muslimske fællesskab var salat, den muslimske bøn. Det var en tilbedelseshandling, der udtrykte muslimernes hengivenhed over for Gud. Profeten instruerede muslimerne i den rituelle afvaskning, wudu, samt to daglige bønner, om morgenen og ved skumring. De nye muslimer forrettede salat enten individuelt eller i små grupper. De plejede at gå uden for Mekkas bebyggede område, hvor de ikke kunne blive opdaget af politisterne. En dag gik Abu Talib forbi og overværede den islamiske bøn for første gang. Han spurgte sin nevø om salat og sin søn Ali, hvorfor han deltog. Ali fortalte, at han havde taget imod islam, og han havde troet på Muhammad som Allahs sendebud. Abu Talib sagde, siden han har kaldt dig til noget godt, så følg ham. Menighedsbønnen er karakteristisk for den islamiske tro. I islams tidlige periode gav den de nye muslimer en følelse af identitet og sammenhold, og de var flittige til at bede i grupper. En dag blev en gruppe bedende muslimer opdaget af politisterne, som begyndte at latterliggøre dem. Snart var de to grupper involveret i en glødende diskussion. Den unge Sa'd ibn Abi Waqqas tog en kamelknogle og slog en af politisterne i hovedet med den og sårede ham. Denne episode tilkendegav muslimernes vilje til at forsvare sig. Imidlertid havde åbenbaringen bekendtgjort, at muslimerne ikke måtte slås eller kæmpe mod deres forfølgere. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, stræben efter at forme sine efterfølgere til et harmonisk samfund, tilskyndede ham til at oprette et tilholdssted for muslimerne. Det var ikke muligt for muslimerne at forsamle sig offentligt, hvorfor han valgte en af sine ledsagers hus. Huset tilhørte som nævnt Al-Arqam, som på det tidspunkt var omtrent 20 år. Han kom fra Makhzum-klanen, ligesom Abu Jahl. Huset lå nær Safa-bakken, og profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, valgte således et sted, der lå midt iblandt politisterne. Årsagen var, at Quraysh ikke forventede, at muslimerne ville mødes et så centralt sted og lige foran næsen af Abu Jahl. Ikke desto mindre var profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, i stand til at møde sine tilhængere i Al-Arqams hus, hvor han lærte dem om islam, styrkede deres samhørighed og skabte det første muslimske samfund. Med tiden forstærkede Quraysh sin modstand mod islam. Politisterne blev opmærksomme på, at Muhammeds tilhængere formede sig som et adskilt samfund, og de anså det nødvendigt at anlægge en modstrategi. Politisterne ønskede også, at deres religion skulle overskygge alle familie- og stammemæssige relationer, og de besluttede at anvende endnu hårdere metoder mod de klanmedlemmer, der gik over til islam. Men da Mekkas overhoveder gjorde deres konflikt med Muhammed, Guds velsignelse og fred være med ham, op, indså de imidlertid, at hans tilhængerskare voksede til trods for deres hårdnakkede modstand. En af de første til at forstå, at islam blev stærkere, var en ældre mand ved navn Utba ibn Rabi'a, en af Mekkas ledende figurer. En dag, da Utba sad sammen med en håndfuld notabiliteter, bemærkede han, at profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sad alene tæt ved Kaaba'en. Utba foreslog sine venner, skal vi gå hen til Muhammad og give ham nogle tilbud? Han tager nok imod det ene eller det andet, og hvis han gør, giver vi ham det og kan dermed tilendebringe vores strid med ham. De syntes alle, det lød som et godt forslag. Rutba satte sig med profeten og sagde, min nevø, du besidder en stilling af hæder og nobel slægt iblandt os. Du har sandelig bragt noget alvorligt ind i dit samfund og har sået uenighed blandt folket. Du har nedgjort deres idealer, hånet deres guder og religioner, talt ilde om deres forfædre. Hør på mig. Jeg vil give dig nogle tilbud, som jeg ønsker, at du skal overveje. Måske finder du nogle af dem antagelige. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bad Utba om at fremlægge sin tilbud. Utba sagde, min nevø, hvis du har påbegyndt til det anliggende for at tjene penge, er vi villige til at give dig noget af vores rigdom, så du bliver den rigeste blandt os alle. Hvis det hæder og ære, du ønsker, så vil vi gøre dig til vores leder og søge din vejledning i alle anliggender. Hvis du stræber efter en trone, er vi rede til at gøre dig til vores konge. Eller er du på den ene eller anden måde blevet besat, eller ud af stand til at bekæmpe det, som har overmandet dig, så vil vi med stor glæde prøve at finde en kur til dig. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, spurgte Utba, om han var færdig, og bad ham derpå om at lytte til hans budskab, og reciterede de første ayat af Koranens sutter, fusiller, forklaring. I Allahs navn, den nådige, er der barmhjertig. Ha-mim. En åbenbaring fra Allah, den nådige, er der barmhjertig. En bog, hvis tegn er udførligt fremlagt. En koran på arabisk, for folk, der har viden. Den forkynder et glædeligt budskab og advarer. Dog vender de fleste af dem sig bort, uden at lytte. De siger, vort hjerte er tilsløret for det, som du kalder os til, og i vore ører er der en døvhed, og imellem os og dig er der et gære. Så gør du, som du vil, og vi vil gøre, som vi vil. Sig, o sendebud, jeg er blot et menneske som jer. Det er blevet mig åbenbaret, at jeres Gud er én Gud. Ret jer da mod ham, og bed om tilgivelse. Ved dem, som sidestiller andre med Allah. Utba lyttede opmærksomt. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, havde afsluttet sin recitation, lagde han panden til jorden i ydmyghed over for Allah. Han sagde til Utba, du har hørt, hvad jeg har at sige, og du kan nu selv tage stilling. Utba rejste sig og forlod profeten. Han gik hen til sine venner og sagde, jeg har i dag hørt noget, hvis lige jeg aldrig før har hørt. Det er hverken poesi eller trolddom. Tag imod mit råd. Lad den mand være. Det, jeg har hørt fra ham, vil bestemt føre til store begivenheder. Skulle resten af Arabien dræbe ham, vil I være skånet for den byrde. Hvis han vinder, vil I få del i den hæder, han end måtte tilegne sig. De sagde, han har sandelig forhekset dig. Rødt var svaret, jeg har blot givet jer min mening, og I kan gøre, som I lyster. Utba var velrenommeret blandt sit folk. Han var kendt som en mand med et fattet temperament. Det han i virkeligheden foreslog var en se-tiden-an-politik, som i bedste fald kunne komme Quraysh selv til gode. Men politisterne ville imidlertid ikke ændre deres indstilling. Tiden gik sin gang, og det var blevet et yndet tidsfordriv blandt politisterne at chikanere muslimerne. Selv profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, blev ikke skånet til trods for sin onkels og klans beskyttelse. De mekanske overhoveder fik deres håndlangere til at fornærme ham. De anklagede ham for at være en troldkarl, digter og tosse. Han fortsatte imidlertid med at forkynde islam og opfordrede sit folk til at give afkald på afguderi. En dag var en gruppe af de ældste fra Quraysh forsamlet ved Kaaba'en. Deres samtale kunne ikke undgå at bevæge sig hen mod deres vedvarende problem med Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham. Nogle af dem sagde, vores tålmodighed med den mand og vores tolerance over for det, han gør, er utrolig. Han har latterliggjort os, vores forfædre og vores guder, ringeagtet vores religion, så splid blandt vores rækker. Vi har uden tvivl lidt meget på grund af ham. Mens de sad og diskuterede, dukkede profeten Guds velsignelse og fred være med ham op. Han gik hen til Kaaba'en og begyndte at udføre tawaf-ritualet ved at gå rundt om Kaaba'en. Da han passerede dem, hånede og fornærmede de ham. Profetens ansigtskulør ændrede sig. Men han fortsatte sin tawaf. Da han gik forbi dem for anden gang, gentog de fornærmelsen, og hans ansigtsfarve ændrede sig igen. Det samme gjorde de tredje gang, han passerede dem. Denne gang standsede han og udbrød. Hører I mig, folk fra Quraysh, ved ham, som har min sjæl i sin hånd. Jeg tror jer med henrettelse. De blev alle overrumplet og skræmt over denne reaktion fra profeten. Selv de mest forhærdede blandt dem var raske til at berolige profeten, og forsonende ord kom fra dem alle. Fortsæt med dit ærne, Abul Qasim. Du er ikke en person, der er kendt for at miste fatningen. Profeten forlod dem og gik. Den efterfølgende dag mødtes de gamle Qurayshitter igen ved Kaabaen. De begyndte at bebrejde hinanden deres underdanige adfærd over for profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Mens de opmuntrede hinanden til at være mere barske over for Muhammad, dukkede han op. De sprang op og tog fat i ham. De spurgte ham gentagne gange, om han stadig mente, at deres guder var falske. Han svarede hver gang, ja, sandelig siger jeg det. En af dem greb ham i kraven, mens de andre skubbede til ham. Abu Bakr dukkede op og forsøgte at forsvare ham. Han råbte, vil I dræbe en mand for blot at sige, Allah er min herre? De gav slip på profeten og gik. Det var det første fysiske overfald på profeten, Guds velsignelse og fred være med. Hidtil havde Quraysh til en vis grad anerkendt den beskyttelse af Abu Talib og hans klan ydede ham. Denne hændelse fik imidlertid politiisterne til at mene, at de kunne slippe godt fra at mishandle profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Og Abu Jahl blev endnu mere ivrig efter at bekæmpe ham. En dag kom Abu Jahl forbi profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, et kort stykke fra Kaabaen. Da han så, at profeten var alene, begyndte han at håne ham. Han satte sig sammen med nogle af sine venner nær Kaabaen og gjorde nar af ham. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, forblev tavs. Hændelsen blev imidlertid overværet af en tjenestepige, der kiggede ud af vinduet fra det hus, hvor hun arbejdede. Ikke længe efter vendte Hamza, endnu en af profetens onkler, hjem fra jagt. Hamza, hvor Gud var tilfreds med ham, var kendt for sit mod, og han nød at drage på jagt. Han havde for vane at udføre tawaf, når han vendte tilbage og hilse på dem, der sad ved Kaabaen. Han var respekteret, og folk nød hans selskab. Tjenestepigen standsede ham og fortalte om Abu Jahls adfærd over for Hamzas nevø. Hamza blev rødglødende og raseri. Han gik direkte hen til Abu Jahl og slog ham i hovedet med sin bue. Det forårsagede en lang flænge i hans pande. Hamza udbrød, fornærmer du ham, når jeg følger hans religion? Jeg siger det samme som min nevø. Prøv at stands mig, hvis du kan. Abu Jahls kammerater rejste sig. Abu Jahl indså imidlertid, at situationen mellem deres klaner kunne forværres og sagde, lad Abu Imara være. Jeg har rigtig nok hånet hans nevø slemt. Abu Jahls forsonende ord skyldtes, at han ønskede at undgå et sammenstød mellem to klaner. Han tænkte formentlig, at Hamzas udtalelse bundet i raseri, og han stadig kunne overtales til at se anderledes på tingene. Men på det punkt tog Abu Jahl fejl. Hamza gik nemlig efterfølgende hen til sin nevø for at høre om islam og erklærede kort efter sin tro på islam. Hamza, må Gud være tilfreds med hans antagelse af islam, styrkede muslimerne betydeligt, da han var en navnkundig og frygtet kriger. Det muslimske fællesskab havde fået en mand af styrke og agtelse iblandt sig. Folk havde valfartet til Mekka, lige siden profeterne Abraham og Ismail opførte Kaabaen, må Gud være tilfreds med dem begge. De efterfølgende generationer af araber fortsatte med at holde Allahs hus i ære og besøge det for at vise Allah deres hengivenhed. Da profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, begyndte at forkynde islam i Mekka, var pilgrimsfærden en gammel og veletableret tradition, og valfarten til Kaabaen forstærkede Qurayshitternes stilling som den mest magtfulde stamme på den arabiske halvø. Quraysh-stammen nød godt af de fordele, den høstede fra valfarten, og forsøgte at beskytte den mod enhver form for trussel. Nu indså den imidlertid, at valfarten kunne få en uønsket effekt, nemlig at øge kendskab til og spredning af islam. Denne bekymring førte til forskellige præventive tiltag. Et stort møde blev arrangeret af en gruppe mekanere og ledt af Al-Walid ibn al-Murira, en aldrende qurayshitisk leder. Her blev man enige om en fælles strategi. Al-Walid indledte mødet. Nu, da pilgrimssæsonen nærmer sig, vil folk fra alle egne begynde at drage hertil. De må have hørt om jeres mand, så I må hellere være enige om, hvad I skal sige, når I bliver spurgt om ham. Vi må være påpasselige med ikke at have for mange meninger, især hvis de viser sig at være indbyrdes modsigende. Da forsamlingen spurgte Al-Walid, hvad han mente, de burde fortælle folk, foretrak han først at høre deres mening. Det, som foruroligede Al-Walid, var, at pilgrimene ville blive betaget af Koranen og tiltrukket af profetens tale. Forslag som spåmand, galning, poet og magiker kom på bordet, men Al-Walid syntes ikke, at betegnelserne var plausible. Han sagde, at Mohammeds budskab ikke lignede det, som blev sagt af sådanne folk. De måtte derfor tænke forslagene godt igennem. Da ingen kunne foreslå noget bedre, blev Al-Walid anmodet om at komme med et forslag. Han sagde, det Mohammed siger, er uden tvivl smukt. Det er som en dadelpalme med stærke rødder og sunde frugter. Alle de forslag, I er kommet med, vil ikke holde. De vil ikke virke troværdige. Det mindst anfægtelige af forslagene er dog betegnelsen magiker. En magiker, der forhekser en mand med magiske ord, så han kommer i splid med sin far, sin mor, sin kone og sin klan. De blev enige om denne betegnelse og gik i gang med at forberede en kampagne, der skulle advare pilgrimene mod islam og Mohammed. Guds velsignelse og fred være med. Det var den første større rådslagning organiseret af islams modstandere. Formålet var at sværte profeten til og få folk til at tage afstand fra det nye budskab, før de fik en chance for selv at stifte bekendtskab med det. Quraysh iværksatte kampagnen med valfartssæsonens begyndelse. De mere hårdhudede gjorde særlig meget ud af at opsøge så mange pilgrimme som muligt og fortælle om deres problem med Mohammed. Guds velsignelse og fred være med ham. De advarede mod hans magi og sagde, at man risikerede at blive besat, hvis man forsøgte at møde ham. Smedekampagnen viste sig at være effektiv. Ingen ønskede at lære om islam i den pågældende pilgrimssæson. Alle de valfartende stammer holdt sig til Qurayshitternes råd. Men kampagnen havde imidlertid også en anden og uforudset virkning. De samme folk, som havde lyttet til formaningerne og mente, at det var klogest at holde sig væk fra Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, og hans tilhængere, bragte nyheden med hjem. De gentog, hvad Qurayshitterne havde sagt om profeten og hans budskab. Men nyheder kan ændre sig undervejs, og i dette tilfælde blev Qurayshitternes falske beskyldninger nedtonet. På daværende tidspunkt, hvor ingen andre kommunikationsmidler var til rådighed ud over mundtlig overlevering, gjorde Quraysh-stammen faktisk muslimerne en utilsigtet tjeneste. Den fik informeret hele Arabien om islams eksistens. Det var en betydningsfuld grund til, at islam senere kunne sprede sig ud over Mekkas grænser. Et eksempel på, hvorledes Quraysh-shitternes bestræbelser fik den stik modsatte virkning, er historien om Dhamad. En mand fra Shanuha-stammen, der var kendt for at helbrede sindslidende. Dhamad hørte nogle påstå, at Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, var en galning. Han spurgte, hvor er denne mand? Jeg håber, jeg kan helbrede ham med Allahs vilje. Han mødtes med profeten og sagde, at han var en helbreder, og at han med Guds hjælp kunne kurere folk med sindslidelser. Han spurgte profeten, om han havde lyst til at forsøge sig. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sagde, al lovprisning tilkommer Allah. Vi forherliger ham og søger hans hjælp. Enhver, som Allah leder til sandheden, vil ej kunne misledes, og enhver, som Allah lader komme på afveje, vil ej have nogen til at vejlede sig. Jeg bevidner, at der ingen guddom er undtagen Allah. Han er den eneste Gud, og han har ingen partner. Dhamad sagde forundret, ved Allah, jeg har hørt mange spåmænd, magikere og poeter, men jeg har aldrig hørt noget som disse ord. Han bad profeten om at gentage ordene og udtrykte sin beundring. Han sagde derpå, lad os give hinanden hånden. Jeg erklærer, at jeg er muslim. profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, spurgte, om han var villig til at give denne erklæring på sit folks vegne. Lamed svarede bekræftende. Han vendte derefter hjem og begyndte at forkynde islam blandt sin stamme. Profetens onkel Abu Talib overværede Qurayshiternes bestræbelser på at snakke pilgrimene fra at lytte til hans nevø. Han var også opmærksom på, at Quraysh formentlig ville forsøge sig med en kollektiv aktion mod den hashemitiske klan. Situationen i Mekka var meget skrøbelig. For at komme enhver aktion fra Quraysh i forkøbet, sikrede Abu Talib sig, at mekanerne ikke var i tvivl om hans ståsted, og om hvad der kunne forventes, hvis Quraysh tænkte på at afstraffe den hashemitiske klan eller Muhammed, Guds velsignelser og fred være med ham. I et langt digt understregede han Mekkas hellighed, skitserede den hashemitiske arv i den hellige by, hædrede Mekkas rangs personer og forvissede dem om, at han var en af dem. Men han kun gjorde samtidig sin beslutning om at forsvare sin nevø til den bitre ende.